Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus, dnes s Josefem Bartošem, současným nejlepším českým žokejem v překážkových dostizích a trojnásobným vítězem Velké Pardubické. Pepo, vítej.
Zdravím, ahoj.
Pepo, k 11.10. Směřuje všechno k zahájení Velký Pardubický a zároveň k tomuto datu směřuje premiéra dokumentu Žokojové aneb Cesta na Velkou Pardubickou z produkce Bez frází. Jaký to je pro tebe být v obou těchto rovinách v hlavní roli?
No tak je to příjemný prostě spolupracovat nebo se spolu zúčastnit toho projektu, toho filmu nebo toho seriálu, co byl na Bez frází, a zároveň když můžu jít s favorita ve Velký Pardubický, tak jako co víc si přát, jo, teď v tuhle chvíli.
Ty jsi už ten dokument měl možnost zhlídnout. Naplnil tvý očekávání?
Naplnil. Dokonce, jako jsem byl překvapený, bylo to fakt šikovně sestříhaný a udělaný do filmu, jako do toho dokumentu z takového toho seriálu, který jsme dělali předtím. A v podstatě od začátku do konce tam člověk se nenudí a pořád tam něco přichází a je to jako příjemný a pěkně udělaný.
A vystihuje to tu koňáckou podstatu a to vlastně všechno, co se všichni tady vidí, jak ty jsi říkal ve svém příběhu na Bez frází, v tom příběhu Náš den, že všichni tady znají Velkou Pardubickou, Váňu a Taxis, ale neznají vlastně nic, co je za tím?
Jako vystihuje to hodně, samozřejmě jsou to tři životy rozdílných jockeyů, takže každý si může udělat obrázek, jak to kdo má a jak je to těžký, lehký, nebo jaký to je. Prostě jsou tam tři životy, které jsou ukázané, že vlastně děláme to samý, ale úplně jinak.
Co třeba z tvýho pohledu?
No tak třeba já prostě odjezdím spoustu dostihů za rok, takže převážně asi o mě to tam je spojený s těma dostihama a plus teda nějaký život s rodinou, kde prostě jako se ukáže manželka s dětma a jak mám taky pohodový odpoledne někdy, ale pak zároveň cesty do Itálie a prostě dostihový život takový, to od nevidím, to nevidím. A pak je třeba Pavel Kašný tam, který musí makat ve stáji od rána do večera a toho volného času, aby ta si někam vyrazil, ani tolik nemá. A prostě tak je to jako vidět ten rozdíl těch životů a je to takový zajímavý. No.
A jaký to bylo pro tebe nebo pro vás, samozřejmě z tvého osobního pohledu, když trvalo to natáčení 8 měsíců, někoho si pustit, jak ty říkáš, nejenom do té profesní stránky, ale i vlastně pod tu pokličku do těch domovů?
Tak když bylo natáčení někde ve stáji, prostě kde dělám tu práci, tak to mi přijde úplně takový normální, že tě tam někdo točí a je za tebou a takhle, to mi přišlo úplně v pohodě, ale samozřejmě doma do toho soukromí, to jsem nebyl zvyklý, abych si tam takhle někoho pouštěl, takže z toho jsem byli takový vždycky trošku nervní, jako jestli to bude v pohodě a manželka, jestli to máme v pohodě a jak to vůbec bude probíhat, když tam někde doma něco budu ukazovat, jak žiju a tam jakoby nedělám svůj chleba, prostě doma mám svý soukromí a teďka jsem ho jako tam dal na kamery, tak to bylo takový pro mě něco novýho.
A bylo právě i z tohohle pohledu pro tebe osobně zajímavý podívat se vlastně pod pokličku tím svým dvou kolegům? Ať už Pavlovi Kašnýmu nebo Markovi Stromskýmu?
Tak já je znám teda, takže vím, jak to chodí. Když jsem byl mladší, tak jsem samozřejmě prožil jiný chvilky než teď, když už jako jsem si tu cestu vyšlapal, takže bylo to zajímavé taky prostě, jak kluci přes týden se s tím vypořádávají, než jsou o víkendu ty dostihy a co prožívají. No, bylo to zajímavé.
A jaký moment nebo jaký momenty pro tebe byly nejsilnější v tom dokumentu?
Tak nejsilnější v podstatě třeba u Pavla Kašnýho pro mě bylo nejsilnější, že co pro to všecko dělá a jak potom třeba ani toho koně do té Pardubický neměl a prostě ty záběry bylo tam vidět, jako, že je z toho smutný, že jo, když celý rok prostě tomu člověk obětuje a pak stejně se kouká z tribuny. Takže u něj třeba tohle a zas u toho Marka prostě, jak měl párkrát tu smůlu v té Pardubický, ale jinak je to prostě výborný jockey, který má spoustu skvělých výsledků. Tak jak on se s tím vypořádává v podstatě v tom klidu v kostele a hledá tam tu sílu jako od někud zhora. Takže jako to bylo pro mě zajímavé sledovat, jak oni se s tím perou. No.
Tam já musím sám uznat, že jak si říkal Pavel Kašný, tak to, jak on to má rád, tak to je neskutečný. Právě to je popsané v tom jeho příběhu druhý patrona bez frází, kdy on, když odjel do Německa, tak vlastně tam kydal koněm 2 roky, aby vůbec mohl začít jezdit. Takže to opravdu je neskutečná láska k tým koním, což samozřejmě každý máte, ale každý podle svýho, protože bez toho zvířete nebo bez toho spojení to asi nejde, ne?
Jasný, ale tak samozřejmě ono to je o tom, když prostě se dostaneš z formy, třeba což se asi Pavlovi stalo během té jeho kariéry, že neměl potom ty ryta, aby mohl jezdit každý týden a vydělávat si peníze a prostě žít z toho, tak musel najít nějakou alternativu, přesně jet někam na 2 roky, aby se jakoby zas uživil, něco vydělal a potom stejně mu to nedalo, chtěl se do toho vrátit zpátky, tak znovu v podstatě začínal od znovu, i když už toho měl spoustu za sebou, tak tohle jako bylo hrozně těžké, si myslím, pro něj.
Když se dostaneme k Velký Pardubický, což je vlastně neskutečná tradice, neuvěřitelný závod, který je známý i za hranice České republiky, ale z druhé strany do jisté míry je to i takový zaprášený diamant. Když to ty vemeš z tvé zkušeností, kde jezdíš po celé Evropě, jak je Velká Pardubická vidět mimo Českou republiku?
Teďka už víc, jako dřív, takových 10 let zpátky to nebylo tak braný, ale teď myslím si, že má už o dost větší jméno, než měla. A v zahraničí, prostě tím, že taky my se tam ukazujeme v zahraničí, takže oni už na nás taky koukají jinak, tak dneska už má větší váhu ta velká a myslím si, že jak tady někde Francie, Anglie, prostě sledují to ty lidi a už vědí, že to není nějaký dostih, že tady já nevím, skáčeme po stromech, ale že opravdu děláme to samé, co oni někde na špičkových závodištích v Anglii, ve Francii, tak to samé máme tady v Čechách, v Pardubicích.
A vážíme si my toho jako Češi dostatečně?
Já si myslím, že jo, že prostě u nás teda se to točí všechno kolem té velké a i ty média se to snaží podporovat a pomáhat. A my, který se zúčastníme a jsme v tom úspěšní, tak se taky snažíme nějakou formou prostě dělat reklamu té velký, aby to pro tu veřejnost bylo všechno jako seznámený. Jo.
A když to vemu, já jsem žil 10 let ve Francii, jsem tam hrál a vlastně tam já jsem objevil, jaký koně jsou vůbec fenomén, jak to tam je v televizích, jak je to obrovský i biznis, že jo, tam hodně krstosázení
Tak,
to
sázením.
funguje.
Tak ve Francii je to především spojený s tím sázením, což u nás není, protože oni mají celoplošný sázkový systém zavedený už několik let u společnosti PMU, která prostě dotuje i zpátky ten dostihový sport, takže tam to není jenom o tom sehnat sponzora, jako u nás, aby byly peníze na dostih, ale tam jde o to, že když ten sázkový obrat má obrat a tam teda má dobrý, tak ty procenta z těch obratů dotujou zároveň ty dostihy. Takže to je vlastně takový průmysl a je to biznis. No. A u nás bohužel to takhle nemáme, taky jsme jakoby menší země proti Francii, ale snažíme se nějakýma krokama se k tomu dostat přes různý ministerstva a práva a všecko, ale je to hrozně těžký a co jsem slyšel, ty lidi, jako co se o tom bavili, tak v podstatě s těma ministerstvama není o tom řeč. No.
A co tady tomu chybí právě? Proč nejdou udělat ty kroky, aby to fungovalo do nějaký míry, jako v zahraničí?
Chybí tam právě někde z vrchu různý ty povolení, co se týče nějakých práv a zákonů. A tam my něco nesplňujeme a to, aby my jsme se k tomu mohli dostat, nějaká ta společnost, tak by musela prostě jednat s právníkama asi, aby se tam do toho systému dostali a nikdo na to nemá. Vždycky jako začne a pak nemají energii to dotáhnout. No.
A co se týká samotný Velký Pardubický, tak tam sázky jsou jedním z hlavních příjmů. Tam to jako funguje?
Velká Pardubická funguje, no. Tam
A
je...
funguje tak, jak má?
No funguje jakoby, že v tom obratu pro ty společnosti, ale z těch společností se nevrací tak jako ve Francii nic zpátky do dotací těch dostihů. My jsme závislí jenom na sponzorech, takže nemá to ten účel jako venku. No.
A kam jdou ty peníze vlastně z těch sázek?
To je prostě do té sázkové kanceláře, která jako má fotbal, hokej, všechny různé sporty a plus, když tam je Velká Pardubická, tak se jim udělá ten den větší obrat. No.
A oni nemají povinnost teda vrátit to nějak zpátky do těch
Právě
klubů?
tam je něco v těch zákonech, že oni nemají povinnost a to je ten problém, proč my z toho nemůžeme pak žít a jakoby to točit víc, ten dostihový sport, víc dostihů, víc peněz a tak. No. My jsme za pozorech.
A bojuje tam někdo za to, aby ty peníze tam šly zpátky do vás?
Říkám, zkoušelo se to, teď poslední 3 roky se hodně bojovalo, jak prezidenti jockey klubu, tak prostě různý lidi z médií, ale nepodařilo se to dotáhnout do toho posledního kroku, takže vždycky se na to před tím koncem jako vzdalo a bohužel zase se řeklo, jedeme dál, jak jsme jeli a tady to takhle nejde, jak to je ve Francii třeba.
A když to vemu z tvýho osobního pohledu, co pro tebe znamená Velká Pardubická?
Tak pro mě to je absolutní vrchol prostě překážkových dostizích, protože jsem z České republiky a tady pro mě to je, já nevím, mistrovství, někdo jede na mistrovství světa, chce se tam dostat, chce to vyhrát, tak pro mě je tohle to jak mistrovství světa. Nebo tak se bavíme o Evropě, takže třeba mistrovství Evropy. No.
A když to zase dáme do mezinárodního kontextu, tak když vemu velkou národní v Liverpoolu, která je asi nejstarší a nejznámější asi světový závod, kam patří Velká Pardubická v porovnání s těmahle hegemonama?
No jako má taky má tu historii, taky má tuhle tu váhu, ale jak říkám, v té Anglii tam okolo toho je o hodně víc lidí, peněz a koní. To jsou prostě magnáti oproti nám, takže tam to má samozřejmě tu váhu 10x větší. Pro ně jakoby Velká Pardubická je jeden z menších dostihů. No.
A teďko koně, řekl bych, že v posledních letech obecně i mezi širší veřejností je o koně jako zájem, ať už to lidi jezdí jen tak nebo to. A když se to rozdělí na ty tři odvětví, jedna jsou překážky, rovinové závody a pak takzvaný parkour, tak u nás v poslední době se velmi roztrh pytel, když tak mi doplň, právě v tom, že velmi bohatí lidi podporují právě parkour. Proč nejdou třeba do těch překážkových dostihů?
To úplně nevím, jak odpovědět tady na to, prostě podporují ten parkour i kvůli tomu, že tam třeba to dělá ten jejich syn nebo ta jejich dcera a točí se tam opravdu obrovský peníze a je to trošku jiný systém, dostihy ne, parkour je prostě úplně jiný systém vůbec jako dělání těchto těch věcí, takže nevím, tyhle ty bohatý lidi prostě chtějí být u toho parkouru. Tam se jdou podívat na to, většinou mají jednoho koně za x milionů, který prostě je špičkovej. A takže to všecko investují prostě do toho koně nebo do té dcery. A u těch dostihů tam vlastně jde o to, aby ten majitel měl několik výborných koní a běhal co nejvíce dostihů. A tím on je jakoby potom ten majitel nejsilnější, nejlepší. A to možná jako i utáhnout finančně je dost náročný, protože to není třeba o jednou, o dvou koních, ale je to opravdu musíte mít stáj 40 koní, abyste byla nejlepší stáj. No.
Ale je zajímavý, že právě venku ty pod jedným takovým majitelem v Itálii jezdíš. Ale vlastně obdoba česká není asi ekvivalent, ne?
No, jako jezdím pod Josefem Meichnerem, italským majitelem, který teda má koně u Váňu, trénuje to mladý Váňa, a takováhle stáje jakoby tady v Čechách máme taky, teď bych možná zapomněl, když řeknu dvě, tři, ale je tady třeba Pegas, stáje Lokotrans a nevím teď, kterou třetí, možná jich je víc, ale tohle mi přijdou, jakoby, že ty mají nejdražší nákupy těch koní a i jakoby mají ty tréninkové střediska, kam jde hrozně moc financí a investicí, aby vůbec jako udělali ty podmínky pro koně a pro jezdce.
Když se dostaneme zase k Velký Pardubický a k jedním z jeho největším atrakcím z pohledu široké veřejnosti, a to je překážka Taxis, o který všichni mluví, tak vy jako žokové říkáte, že to není vlastně nejtěžší překážka ve Velký Pardubický. Která pro tebe je nejtěžší?
No, jakoby ona rozměrově nejtěžší je samozřejmě, ale je ze začátku do stihu a ten...
Je to čtvrtá překážka, je to tak?
Ta překážka, ten kuň má spoustu sil, aby aj to zkušený koně, takže by si s tím měli poradit. Tam jako spíš dojde k něčemu, pokud jste někde v tom poli mezi koňma, tak ten odskok může být horší. No. Ale je tam i hodně místa právě na to najít si místo. Je to dost široká překážka, takže jako samozřejmě respekt z toho je, skáče se jednou za rok, bez Taxisu by Velká Pardubická nebyla velká. A respekt z toho stejně máme všichni, ale aby jsme nebyli takový nervózní, tak říkáme, že to není tak těžká překážka. No.
Ale třeba Pavel Kašný právě říká, že pro něj nejtěžší třeba Popkovický skok, nebo Marek Stromský, Irská lavice, nebo Havlův skok, takže...
No, jako právě tam jsou pak těžký, ten Popkovický je těžký samozřejmě, protože ten je zase... úzký ten skok a skáče se doprava, takže všichni koně jdou do jednoho prostoru a tam je velký riziko toho pádu, že se srazí s nějakým koněm. A pak jsou ty překážky jako Havlův skok, Anglický skok, který jsou taky jako dost obtížný a ty jdou, to je nějaká 25. 26. překážka nebo ještě víc. Takže ten kůň už prostě nemá tolik sil a ta chyba přijde o hodně lehčej. Jako. Takže
tam se...
A těch nohou tam je a jako i když ten kůň má na to skočit normálně, tak ty třeba když ty nohy už jako mu stvrdnou, tak mu to nedovolí takhle skočit.
Tam myslím si, že i je určitá část diváků, nebo který právě očekávají to, kolik koňů a na jaký překážce to nezvládne. A samozřejmě to k tomuhle dostihovému závodu patří zranění a tak dále. Mě zajímá jedna věc. Vy to jezdíte na anglických plnokrevníkách, je to tak?
Ano.
Co by anglický plnokrevník byl bez závodu?
No, to právě tohle plemeno by jako bylo přešlechtěný a pro normální lidi to moc na nějaký výšky není. Protože ten kůň prostě chce běžet rychle a musí se trošku zkrotit od mládí, aby pak fungoval celý život. Takže tohle plemeno by nebylo vyhledávaný, kdyby nebyly dostihy. Prostě já ani nevím, jestli... No, v podstatě už by se to pak nechovalo, kdyby nebyly dostihy.
To je špičkový prostě atlet, který je dělaný na závod.
Ten je dělaný prostě na závod, na dostih a na rychlost. A jiný plemeno koně nedosáhne takový rychlosti jako anglický plnokrevník. To prostě tak to je.
A kolik je jich zhruba na světě?
To.
Netušíš?
Vůbec. To bych tady plácnul úplně z vole, to nevím.
Dobře, tak aspoň za tvůj celý život zhruba kolik těch prošlo pod tělem, když to tak řeknu.
No strašně moc. V podstatě určitě nějakých 5000 dostihů jsem měl, takže jako těch koní tam bylo třeba 2000 koní, mi prošlo, já nevím, no. Asi tak možná. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, nikdy jsem to nepočítal, takže
zhruba to stačí. Myslím si, že to číslo je neuvěřitelné. Takže 100% si na to velký odborník. A když člověk normálně jako obecně ve sportu musí velmi připravovat hlavu a mentalitu, ale tam do toho je ještě to jedno. Jaký jsou takový ty zásadní principy u tebe toho naladění na to, na to zvíře, to souznění, to aby vy jste byli jedno a šli jste dohromady jako jeden celek?
Tak tam je to takový, my se dáme na koně, v podstatě je nám jedno na kterýho, ale tam je každý kuň prostě se nějak jinak chová, takže je důležitý, když zrovna na to každý jezdí i trošku jinou rukou, jako na toho koně a jiným stylem, takže tam záleží, aby jsme si sedli, co se na toho mýho stylu ježdění týče třeba, tak některý koně mám oblíbený jezdecky, některý nemám. Samozřejmě si poradím i s tím hůř ovladatelným nebo i s tím líp, ale to souznění tam vznikne tím, že mě se dobře ovládá a funguje mi na ty moje prostě věci, co na něm dělám. A potom já mu věřím. Když tohle se funguje v tréninku nebo v nějakém dostihu ještě předtím, než jede tu Pardubickou nebo kterýkoliv velký dostih a ten kuň mě prostě mě poslouchá, tak já mu věřím a dokážu s ním si takticky v tom dostihu udělat prostě o hodně víc věcí a můžu tím získat spoustu dílek, abych to mohl vyhrát.
Ty říkáš v tom svém příběhu na Bezfrází náš den, že během 10 cvalových kroků jsi schopný jako rozpoznat, jaký ten kůň je. Fakt je to takhle rychlý, jako fakt je to takovýhle cit, ta zkušenost je takhle velká?
No v podstatě takový ten jeho styl cvalu se pozná rychle, jako jestli prostě cvála po předkách hodně, nebo je pěkně vyrovnaný, nebo jestli půluje, jestli je línej, nebo právě až moc jakoby dopředu, tak to se pozná rychle, no. To se pozná rychle a pak člověk hnedka překlapne a začne se k němu chovat, protože když půluje, tak prostě se musí víc držet a nebo ho hnedka začne pobízet, protože je línej, tak to se jakoby pozná brzo, no.
A ještě zpátky k tomu tvýmu naladění. Máš jako nějakou takovou rutinu, jak ty se na ty závody nebo i na trénink jako připravuješ, jak pracuješ třeba mentálně nebo v té hlavě svý na tom, aby to ten výkon byl co nejlepší?
Jakoby je to taková ta rutina. Já už na to jdu tak jako automaticky a spíš si musím dát pozor, aby to nebylo až moc automaticky, ale abych si pár věcí uvědomil v hlavě, jako že musím tohle, tamhle, tohle se, to tenhle, ten kůň, a trošku si udělat tu taktiku nějakou už před dostihem, abych do toho šel jako prostě sice automaticky, ale abych myslel na těch pár detailů, který tam musím udělat s tím koněm.
A třeba jaký detaily? Třeba?
Ještě, abych se cítil nějak dobře a všecko jako fungovalo tak, jak má právě, že na to sednu, automaticky jedu, tak musím být prostě fyzicky dobře připravený a tím pádem to sebevědomí. Pokud mám nějakou fyzičku a jsem v cajku, nejsem zraněný a prostě jsem připravený tréninkově, tak to sebevědomí je úplně někde jinde a jdu do toho s takovou pohodou, že už jenom přemýšlím, kde koho podjedu a kde co vymyslím, abych jako si s těma soupeřema jako pohrál trošku.
Pepíku, dej nám aspoň jednu, nech nás nakouknout pod pokličku a co je takový nějaký tvůj právě v té přípravě nějaký detail, nějaký majstrštyk, jako, který ti jako pomáhá?
Nevím, co bych řekl, jako, co přímo mě pomáhá, abych byl v té pohodě, ale nejvíc, abych byl v pohodě, tak pomáhá to, že samozřejmě, abych co nejvíc odjezdil těch koní v tom týdnu, abych prostě tu fyzičku měl a udělat si ještě nějaký sport vedle mi pomáhá. Prostě si doplnit tu fyzičku vedle a pak vím, že jsem nadupanej, připravený a prostě jdu do toho úplně s pohodou. A hlavně, co mě pomáhá, když mě nic nebolí, když nejsem protože během toho roku prostě nějaký ty zranění mám i ty menší a to jakoby omezuje i v té hlavě potom.
Pepíku, říkáš, že Velká Pardubická to je něco pro tebe jako třeba mistrovství světa. Jaký sny máš ještě směrem k budoucnosti? Co bys chtěl ještě odjet a kam bys se chtěl dostat?
Co se týče dostihu, tak určitě bych chtěl nějaký pěkný výsledek ve Francii, protože tu uznávám celý život. A na pařížském závodišti v Auteuil bych chtěl, nikdy jsem tam nevyhrál, jenom jsem se umístil, tak tam bych chtěl vyhrát dobrý, možná zatím nějaký menší dostih, ale chtěl bych tam ještě vyhrát nějaký větší dostih v té Paříži. To by...
A v Otrej tam jsou speciální překážky, tam jsou ty lavice,
Ne,
jestli
to
to
ne,
říkám dobře.
ne, tam ne, tam v Auteuil, tam to je normální steeple
Jo, to je
chair.
rovinovej.
Ne, to je překážkový, ale to
Překážka je ale
podobný,
klasická. Aha.
podobný překážky, jako máme v Pardubicích, akorát
Aha.
v francouzský styl, kde ty příkopy jsou většinou před překážkou a ne jak u nás za překážkou. A mají taky, jako máme taxis, tak oni mají rail ditch and fence, což je velmi těžká překážka a ta je až ke konci dostihu, ne tak jako taxis na začátku. Takže prostě takovýhle dostih velký bych chtěl vyhrát. Určitě to je jako můj sen. A jinak žádnej už nějaký extra sen nemám, ale chci podávat pořád stabilně ty nejvyšší výkony, aby mi chtěli dávat ty majitelé ty nejlepší koně. To je pro mě jako důležitý celý rok, abych podával ty výkony, aby prostě oni měli, dávali koně do dostihu a řekli si, chcem posadit Bartoše, protože ten nám to odjede nejlíp. Tak to je jakoby, to je pro mě asi víc, než vyhrát nějaký jenom jeden dostih. No.
Pepíku, za celý tým bez frází tě to přejeme, ať se ti drží zdraví, ať se ti plní tvý sny.
Jo, díky moc.
Díky moc za přijetí do Bez frází plus. Pro vás, pro všechny, pro připomenutí určitě si přečtěte příběh Josefa Bartoše, který se jmenuje Náš den na Bez frází a myslíme si, že stojí za to zhlédnout dokument Žokejové aneb cesta za Velkou Pardubickou. Díky, brzo na viděnou u dalšího dílu.
Já moc děkuji za pozvání, všechny vás zdravím a 11.10. jdeme na to.